Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բրյուսելում այսօր կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները։ Պաշտոնական Երևանը շփման գծում հայ զինծառայողի սպանությունը սադրանք է համարում։ ԵՀԿ ժմիգը հրապարակել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ Անդրեաս Ղուկասյանի գործը շուտով կմտնի դատարան, հատուկ քննչական ծառայությունը մեղադրական եզրակացությունն ուղարկել է դատախազին։ Եվրամիությունը վավերացրեց Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Մաուերբախ ավստրիական ավանում ԵՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Հանդիպման օրակարգում էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը, այսօր ավելի ուշ Բրյուսելում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ստավրոպոլի երկրամասի Նևինոմիսկ քաղաքի մոտակայքում այսօր շրջվել է Երևան Անապա երթուղին կատարող միկրոավտոբուսը, կա 3 տուժած, զոհեր չկան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վերահաստատել է Դաշինքի անսասան աջակցություն ու Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և կոչ է արել Ռուսաստանին դուրս բերել զորքեր ու Ուկրաինայից և դադարեցնել աջակցությունը Դոնբասի ռուս անջատականներին։ Եվրամիությունը պաշտոնապես վավերացրել է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնությունը, այն ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Սպիտակ տունը փորձում է փոխել Սենատի օրինագիծը, որով նոր խիստ պատժամիջոցներ են նախատեսվում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այդ մասին հայտնում է Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը սառեցվել է ներկայացուցիչների պալատում։ Սպիտակ տունը աջակցում է նոր պատժամիջոցներին, սակայն դեմ է դրույթին, որով նախագահը չի կարող դրանք չեղարկել կամ թույլատրել առանց կոնգրեսի հավանության։ Ռուսաստանը քննարկում է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք անցյալ տարվա դեկտեմբերին 35 ռուսաստանցի դիվանագետի արտաքսմանը և դեսպանատանը պատկանող երկու համալիրների փակմանը պատասխանելու գործողություն։ Այդ մասին այսօր Ավստրիայում չմանրամասնելով հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այսօր վավերացրել է վիճահարույց օրենքը, որով իշխանությունը կարող է քաղաքացիությունից զրկել, ահաբեկչական գործողություններ կատարելու, Ղազախստանի կենսական շահերը վտանգելու, պետության դեմ դավադրություն, այդ թվում նախագահի սպանություն ծրագրելու համար դատապարտված քաղաքացիներին։ Կրասնոյարսկում ոստիկանները ձերբակալել են ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի նախընտրական արշավի տեղական համակարգող Ռուսլան Ռուդենկոին և արգրավել քարոզարշավի նյութերը։ Հակակոռուպցիոն բլոգեր և ակտիվիստ Նավալնին պնդում է, որ պայքարելու է 2018 թվականին նախագահ ընտրվելու համար, սակայն իշխանությունը հայտնել է, որ նրա թեկնածությունը չի գրանցվի։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանից պահանջել է հետաքննություն սկսել Չեչնիայում 27 մարդկանց Ապորինի գնդակահարության մասին մամուլում հրապարակված հաղորդագրության հիման վրա։ Հազարավոր բոսնիացիներ և մեծ թվով օտարերկրացիներ այսօր մասնակցում են սկո արարողություններին Սրեբրենիցա ավանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ։ Սպասվող այս հանդիպման նախաշեմին դարձյալ ցավալի լուր է ստացվել շփման գծից 3 արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում 20-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Պաշտոնական Երևանը շփման գծում հայ զինծառայողի սպանությունը սադրանք է համարում։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Այսօր Բրյուսելում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Ղարաբաղում հայ զինծառայողի սպանությունը պաշտոնական Երևանը սադրանք է որակում։ Երեկերեկոյան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացրեց, որ շփման գծում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է 20-ամյա Վազգեն Պողոսյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մեջբերում եմ. Բաքուն հավատարիմ է մնում իր սադրիչ գործելավոճին»։ Սա կրկին ապացուցում է, որ պարզապես հայտարարությունները և հորդորները բավարար չեն մեջբերման ավարտ։ Վերջին օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում սահմանային բախումներից հետո, որոնց ընթացքում զոհեր ու վիրավորներ եղան, արտգործնախարարների հանդիպմանը ակնկալվում է, որ քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտությունը և շփման գծում արձանագրված վերջին լարվածությունը։ Տիգրան Բալայանը հայտնեց, որ հանդիպումը տեղի կունենա երեկոյան, այլ մանրամասներ նա չփոխանցեց։ Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումից առաջ զինծառայողի սպանությունը ապացուցում է, որ Ադրբեջանը հանդիպմանը կառուցողական չի լինելու և պահանջները ներկայացնելու։
Առաջի հերթին դա անհարգալից վերաբերմունք է միջնորդների նկատմամբ։ Այո, դա իրանք ասում են Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, ձեր ջանքերը մեզ համար օրենք չեն, կամ մենք մեզ համար դա մեկ է։ Նորից կրակեցին, սպանցին, էդ էլ մի քանի ժամ հետո պետք է այդ համբերդիպումը կայանա։ Միտքս նրանում է կայանում, որ ես չեմ հավատում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է վերսկսմանը բանակցությունների, որ Ադրբեջանը տրամադրված է փոխզիջումներով լուծել Ղարաբաղը, չեմ հավատում, բայց հաթող հանդիպեմ։ Դիտեք, այն ամենև ցանկացած շանս պետք է փորձես օգտագործել։
Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպմանը լուրջ քննարկում չի լինի, արտգործնախարարները սահմանային վերջին միջադեպերից կխոսեն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ բանակցությունները վերականգնելու հարցը կբարձրացնեն։ Փորձագետը, սակայն, արդյունք չի ակնկալում։
Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը դնում է Հայաստանի առջև վերջնագրեր։ Նրանք ուզում են պետք է տարածքները ազատել։ Վերջ։ Հետո կխոսենք։ Դա է պատճառը, որ ես չեմ սպասում, որ մենք կգանք իրանց հետ ինչ-որ արդյունքի, նույնիսկ փոքր։ Նույնիսկ չեմ հավատում, որ լարվածությունը կթուլանա։ Բայց մասնակցությունը մենակ մի դեպքում իմաստուն էր, ու ես համոզված եմ, որ իշխանությունները դա հաշվարկեցին։ Եթե չես գնա հանդիպանը, աշխարհը կասի դու կոնստրուկտիվ չես։
Պաշտոնական Բաքոն մինչդեռ այսօր հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցով լուրջ և արդյունավետ բանակցություններ է ակնկալում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը ասել է, որ հանդիպման գլխավոր թեման լինելու է բանակցային գործընթացի ներկայիս վիճակը և դրա լուրջ և արդյունավետ եղանակով անցկացումը։ Արտգործնախարարների հանդիպումից ժամեր առաջ շփման գծում ադրբեջանական կրակոցից սպանված Վազգեն Պողոսյանին այսօր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հետմահու պարգևատրել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ կարծում են զինծառայողի սպանությունը այն էլ հանդիպումից առաջ հանցագործություն է։
Նման հանդիպումների ժամանակ կարծես թե բանականությունը թելադրում է առողջ տրամաբանությունը, որ ավելի այսպես զուսպ լինեն, ինչ որ հայկական կողմին փորձեն մեղադրեն ինչ որ երևույթների մեջ, բայց հակառակն են անում։ Տրամաբանությունը նորմալ չէ, չի կարելի փորձել բացատրել այդ հանցագործների քայլերը առողջ տրամաբանությամբ, ասենք նորմալ տրամաբանությամբ, չի բացատրել։ Դրա համար որևէ նպատակ չի ետապնդում։
Չնայած միջադեպին, Բաբայանի խոսքով, Ղարաբաղյան կողմն այս հանդիպումը կարևորում է, քանի որ այն խաղաղ բանակցային գործընթացի մի մասն է։
Կարևոր են ոչ միայն, որ կողմերը ունեն իրար հետ հանդիպելու և խոսելու մի հարթակ, այլ նաև սա միջազգային հանրության տեսակետը հնչեցնելու կարևոր մի ձև է, որովհետև համանախագահող երկրները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահները, նրանք նաև հզորագույն պետությունների շարքին են դասում։ Կարևոր է նաև այդ տեսանկյունից, որպեսզի նրանք միջազգային հանրության տեսլականը կրկին անգամ շեշտեն, ներկայացնեն։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Պաշտպանության բանակի մամլո խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կրակոցներ եղել են, բայց միայն հրաձգային զինատեսակներից։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ռադիո
ԵԱՀԿ Շմիգը հրապարակել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, որում նշվում է ընտրակաշարքի դպրոցներում, հիվանդանոցներում աշխատողների վրա գործադրված ճնշումների, ինչպես նաև ընտրողների ահաբեկման մասին պնդումները մթագնել են ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը։ Դիտորդներն արձանագրում են, թեև ընտրությունների օրը նշանակալի միջադեպեր չեն արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, ընտրություններն էլ լավ կազմակերպված են եղել, այնուամենայնիվ թե ընտրատեղամասերում, թե դրանից դուրս դիտորդները լարվածություն և ընտրողների ահաբեկման փորձեր են նկատել։ Ըստ զեկույցի ընտրակաշարքի մասին պնդումները, ընտրողների նկատմամբ ճնշումները, ահաբեկումները բացասաբար են անդրադարձել ընտրարշավի վրա և մեծացրել են ընտրական գործընթացի նկատմամբ գոյություն ունեցող անվստահությունը։ Չնայած այս քննադատության, Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչն ընդհանուր առմամբ զեկույցը դրական է համարում, նշելով, որ իշխանությունները պատրաստ են շտկել թերությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընտրակաշարքի քաղտարայողների վրա գործադրված ճնշումների, այդ թվում դպրոցներում և հիվանդանոցներում, ինչպես նաև որոշ կուսակցությունների օգտին ձայն կորզելու նպատակով ընտրողների ահաբեկման մասին պնդումները մթագնել են ապրիլի 2-ին անցկացված ընտրությունների ընթացքը, ասված է խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ Ժմիգի հրապարակած վերջնական զեկույցում։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած կազմակերպության գնահատմամբ լայնածավալ ընտրակաշարքի մասին պնդումները և ընտրողների նկատմամբ ճնշումներն ու ահաբեկումը բացասաբար են ազդել ընտրաշավի վրա, մեծացնելով ընտրական գործընթացի նկատմամբ առկա անվստահությունը։ Ընդգծելով, որ միջազգային դիտորդները լարվածություն և ընտրողների ահաբեկման փորձեր են նկատել, թե ընտրատեղամասում, թե դրանից դուրս, ԵԱՀԿ Ժմիգի դիտորդական առաքելությունը այնուհանդերձ վերահաստատել է դեռ նախնական զեկույցի ժամանակ հնչեցրած դրական գնահատականները, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել էին հիմնարար ազատությունները, իսկ ընտրությունների օրն անցել է հանգիստ և խաղաղ, օրվա ընթացքում նշանակալի միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Եվրոպացի դիտորդներն իրենց նախնական գնահատականը հրապարակել էին խորհրդարանական ընտրությունների հաջորդ իսկ օրը։ ԵԱՀԿ Ժմիգի հրապարակած վերջնական զեկույցը Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն ընդհանուր առմամբ դրական և հավասարակշռված է համարում։
Կարևոր է, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալ կառուցիչ ԵԱՀԿ Ժմիգն է, ընդունում է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները լավ էին կազմակերպված և ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները։ Հիմնարար ազատությունները չեն կարող պահպանվել վատ կազմակերպված ընտրություններում։ Սա նշանակում է, որ ընտրությունները եղել են լեգալ ու լեգիտիմ։
Ինչ վերաբերում է եվրոպացի դիտորդների մատնանշած թերություններին, Շարմազանովն ասում է.
Երբեք չենք ասել, որ որևէ պրոբլեմ չի եղել, որևէ մթագնում չի եղել, որևէ այսպես ասած օրենքի խախտում չի եղել, ընդհակառակը մենք ասել ենք, որ մենք խստագույնս պատժելու ենք օրենքի ուժով նրանց, ովքեր որ փորձեն վերցնել ընտրությունների օրինականության վրա։ Հիմնականը հաջողել է ընտրությունները, թե չէ, հաջողել է, ասում է լավ ընտրություններ են տեղի ունեցել։
ԵԱՀԿ Ժմիգի հնչեցրած գնահատականները իշխանության ներկայացուցչի խոսքով շատ կարևոր են, և իրենք պատրաստ են աշխատել միջազգային գործընկերների հետ թերությունները շտկելու համար։
ԵԱՀԿ Ժմիգի իրականացրած դիտորդական առաքելությունը շատ կարևոր է, նրանց գնահատականները շատ կարևոր են, մենք նաև այն թերությունները, որոնք որ եղել են, ընդունում ենք իգիտություն և պատրաստ ենք աշխատել ԵԱՀԿ կառույցների հետ, միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի աստիճանաբար ավելի լավացնենք Հայաստանում ընտրական գործընթացների մակարդակը։
ԻրԱԶԵԿ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանն իր տեսակետն ունի, թե ինչու է իշխանությունը դրական արձագանքում եվրոպացի դիտորդների հրապարակած վերջին զեկույցին։
Թերևս զեկույցի մեջ ընդհանուր առմամբ արծացված են նույն խնդիրները, որոնք որ Եվրախորհրդի միջոցառման ժամանակ իր հայտնի ելույթում ասել էր Եվրոմիության դեսպան Սվիտալսկին, ու այն ժամանակ այդ հայտարարությունը բավական կոշտ արձագանքի էր արժանացել իշխանությունների կողմից։ Ես հարցում եմ, որ իշխանությունները այս մի քանի շաբաթում հասկացան, որ նման արձագանքով հանդես գալը շատ սխալ էր, և այդ պատճառով հիմա շատ ավելի մեղմ են զեկույցի նկատմամբ։
Անկախ դիտորդի կազմում ԻրԱԶԵԿ քաղաքացիների միավորումը նույնպես ընտրություններում դիտորդական առաքելություն էր իրականացնում։ Խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրություններին վերաբերող ամփոփիչ զեկույցում տեղական դիտորդների գլխավոր եզրահանգումներից մեկն այն էր, որ տեղի է ունեցել վարչական ռեսուրսի կազմակերպված և զանգվածային չարաշահում։ Իոաննիսյանի խոսքով Եվրոպացիների եւ իրենց գնահատականները ընդհանուր առմամբ համընկնում են։
Շատ չի տարբերվում նաեւ մեր դիտորդական առաքելության արձանագրածից, եթե փորձենք իրենց գրածից հանենք դիվանագիտական լեզուն, թե ինչ խնդիրներ են եղել, ինչն է նորմալ եղել, հա, ընտրությունները իրոք կազմակերպչական տեսանկյունից լավ են կազմակերպված, դա թե ԵԱԿ-ի արձագանքում եւ մենք այլ բան չենք ասում, բայց զուտ կազմակերպվածությամբ ժողովրդավարություն չես հասնի։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը չի հավատում իշխանության հավաստիացումներին, թե պատրաստ են աշխատել եվրոպացիների հետ շտկելու համար ընտրական գործընթացում տեղ գտած թերությունները։
Իրենք եվրոպական գործընկերների հետ արդեն 22 տարի են աշխատում են եւ անընդհատ շտկում են եւ անընդհատ շտկելու տեղ է մնում։ Այդ ժամանակահատվածում երկրներ կան, որոնք մեզանից շատ հետ էին ժողովրդավարական գործընթացներով, եկան, անցան, մի մասը ազատ առևտրի եւ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրեցին։
Մարտիրոսյանի խոսքով միջազգային դիտորդները ընտրությունների վերաբերյալ կարող են հավասարակշռված մոտեցում ներկայացնել։ Ընդդիմությունը իր բացասական դիտարկումները, իշխանությունը դրականն անել, բայց արմատական բարեփոխումների միակ արդյունավետ տարբերակը ընդդիմադիր գործի չփողոցային պայքարն է համարում։
Սա չի նշանակում, որ ես դեմ եմ ընտրական պայքարին։ Եթե վաղը լինի ընտրական պայքար, պետք է մասնակցել, որովհետև դա մոբիլիզացիայի հնարավորություն է, բայց ցավոք չէ Հայաստանում այս ընտրական օրը զրկով, այս իրավապահ համակարգով դատարներում ընտրական գործընթաց հնարավոր չէ, օրինական իրականացնել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարությունից արձագանքել են Human Rights Watch-ի 3 տարածած հայտարարությանը, որում իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ էր անում իշխանություններին արդյունավետ քննություն իրականացնել ՊՊՑ գնդի զինված զավթման մեջ մեղադրվող Սասնածրեր խմբի կալանավորված անդամների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաեւ շեշտել էր, քանի դեռ քննությունը իրականացվում, այդ միջադեպի հետ առնչություն ունեցող որևէ ստիկան չպետք է քրական գործին եւ մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Հայաստանի արդարադատության փոխնախարարը այս հայտարարության մեջ անմեղության կանխավարկածի խախտում է տեսնում։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը հակադարձում է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությանը, շեշտելով, թե միջազգային կառույցը չէ, որ պետք է որոշի անձի մեղավորությունը, դեպքի առկայությունը եւ պատասխանատվության եղանակը։ Խոսքը անցած տարի Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածրեր զինված խմբի 4 անդամների նկատմամբ երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում ոստիկանների կողմից նրանց պնդմամբ ծեծի դեպքի մասին է։ Human Rights Watch-ը 3 Հայաստանի իշխանություններին կոչ էր արել շտաբ մանրակրկիր եւ արդյունավետ քննություն իրականացնել դեպքի առնչությամբ, միաժամանակ պատժել մեղավորներին։
Մենք շնորհակալ ենք մեր միջազգային բոլոր գործընկերներին, որ խնդիրները բարձրաձայնում են, նաև լավագույն լուծումներ են առաջարկում ՍԱՄԵԿ, բայց միջազգային կառույցը չէ, որ պետք է որոշի անձի մեղավորությունը, ինչու՞ չէ նաև դեպքի առկայությունը եւ ի վերջո պատասխանատվության եղանակը։
Նյու Յորքում տեղակայված հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև շեշտել էր, թե քանի դեռ քննությունը իրականացվում, քննության ենթակա որևէ պաշտոնյա չպետք է քրեական գործի և մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Միջդեռ զինված խմբի անդամների փաստաբանների պնդմամբ անգամ քրեական գործի հարուցումից հետո ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը շարունակում է ծառայությունը և անցած 5 շաբթի անբաստանյաներին կրկին ուղեկցել է դատարան։ Արդարադատության փոխնախարարը այս համատեքստում հիշեցնում է անմեղության կանխավարկածի մասին, միաժամանակ հավելելով արդարադատության նախարարությունը իրավասու չէ միջամտել քրեական գործին։
Հատուկ բազմաթիվ անգամ իրավապահ մարմինները նշել են, որ համապատասխան քրական գործ է հարուցվել, համապատասխան քննություններ է ընթանում, եւ նաեւ չմոռանանք ամեղության կանխավարկածի մասին, եւ մենք չենք կարող ասել, գիտեք ինչ կա, այս անձին արդեն մեղավոր ենք ճանաչում եւ այս անձը չպետք է աշխատանք կատարի իր ծառայողական պարտականությունները։
Human Rights Watch-ն իր պաշտոնական էջում հրապարակած հայտարարությունում նշում է, որ 4 մեղադրյալների դեմքերին, գլխին, որովայնին, մեջքին եւ ոտքերի վրա հարվածների հետքեր եւ վերքեր են հայտնաբերվել, որոնք ենթադրաբար հունիսի 28-ին դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանք են։ Ազատության հարցին, թե արդյոք միջամտությունը որակում Human Rights Watch-ի հայտարարությունը, Քրմոյանն ասաց, ամեն դեպքում հաշվի են առնում նրանց կարծիքը։
Միջամտությունը հետևյալն է. ցանկացած միջազգային կազմակերպության, նամանավանդ Human Rights Watch-ի պես հեղինակավոր կազմակերպության կարծիքը մենք հաշվի ենք առնում։ Այդուհանդերձ մենք ունենք ներպետական ընթացակարգեր, որով եւ շարժվում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը օրենքի համապատասխան մարմինները օրենքի շրջանակներում քննություն են իրականացնում եւ մենք իհարկե հետևում ենք բոլոր մեր գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների կարծիքներին։ Եվ նույն ժամանակ մեր օրենսդրության շրջանակներում ընդհանրակարգ ենք նախաձեռնում, եթե կարիք լինի հետագայում ավելի արդյունավետ օրենսդրություն ունենալ եւ չկարողանանք իրենց բարձրացած հարցերը գործող օրենսդրական մեխանիզմների շրջանակներում լուծել, իհարկե մենք օրենսդրություն կփոխենք։
Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական իստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեկ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին, դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել են Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի եւ Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ երկու այլ մեղադրյալների, Արայք Խանդոյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանին նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։ Ոստիկանության խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ չեն մեկնաբանում միջազգային կառույցի հայտարարությունը, հավելելով, որ ոստիկանությունը իր դիրքորոշումն արդեն հայտնել է ավելի վաղ տարածած հայտարարությամբ, պնդելով, որ համաչափ ուժ է կիրառվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ մեկ շաբաթ առաջ է քրեական գործ հարուցել դատարանի նկուղում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը փոխանցեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է, մանրամասներ չհաղորդելով, թե կան տուժողներ եւ կասկածյալներ։ Խոսնակը նշեց նաեւ, որ կարող է միայն ասել, որ այս պահին մեղադրյալներ չկան։ Դատարանի նկուղում ծեցի մասին բարձրաձայնած Սասնաձրերի անդամ Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսօր քնչական ծառայությունն իրեն տեղեկացրել է, որ Ավետիսյանը տուժող է ճանաչվել։
Կարծում եմ դեռ որևէ ներգրաված կասկածյալ գործով չկա, եւ ի սկզբանե գիտեք, իրենք բռնությունը հենց այնպես չէր, սա պլանավորված բռնություն էր մեր պաշտպանյալների նկատմամբ, սա աննախադեպ երևույթ է, երբ որ ես համարյա 19 տարվա փորձ ունեմ փաստաբանական ոլորտում եւ նման դեպքի երբեւե ականատես չէի եղել, որ մեր պաշտպանյալներին ուղղակի խոշտանգեն դատարանի շենքում, դահլիճում կամ թեկուզ այդ խցերում դատարանի շենքում, որտեղ նրանք պահվում են։
Հիշելով երկու շաբաթ առաջ դատարանում տեղի ունեցածը, Պետրոսյանը նշեց, որ Սասնաձրերի անդամներին դատարանում ուղեկցող ոստիկանները ՊՊՑ գնդից են, որոնք էլ ծեծի են ենթարկել նրանց, փաստաբանը վրեժ խնդրություն է համարում կատարվածը։
Ու այստեղ գալիս եւ իրականացնում են այդ բոլոր իբրև թե ծառայությունները հենց ՊՊՑ գնդի աշխատակիցները։ Իհարկե նրանք եկել են, որ վրեժ լուծեն, եւ նրանք լուծեցին այդ վրեժը, գոնե այդ օրը փորձեցին այդ մթնոլորտը ստեղծել եւ կատարեցին, գոնե 4-ի նկատմամբ նրանք այդ խոշտանգումը տեղի ունեցավ եւ նրանք կատարեցին դա։
Ծեցի մասին բարձրաձայնած Արեկ Գյուրեղյանի, ինչպես նաեւ Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ հավելում է, որ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Ղազարյանը ծեցի դեպքից հետո էլ շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել։ Նրա պաշտոնավարումը գոնե ժամանակավորապես պետք է դադարեցվի։
Այդ ծեցից հետո նա սպառնալիքները հնչեցրել իմ պաշտպանյալ Վարուժան Ավետիսյանի հասցեին, ասելով, որ հաջորդը դու ես, աղիքները թափելու եմ։ Այդտեղ հստակ հրաման է եղել, ամենավերին մակարդակից իջեցված, եւ ոստիկանները պարզապես հրաման են կատարել։ Միայն Սերժ Սարգսյանի մակարդակով կարող էր ուրեմն նման հրաման արձակվել։
Հիշեցնենք, Սասնաձրեր կոչվող զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահագետային գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Այժմ ընթանում է խմբի անդամների դատավարությունը։ Էրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանի գործը շուտով կմտնի դատարան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ նրա մասով քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությունը ուղարկվել է դատախազին։ Դրանում հատուկ քնչական ծառայությունը հիմնավորված է համարում, որ անդիմադիր գործիչը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգությունները, այդ կերպ խոչընդոտել իրավապահներին եւ խափանել Սասնաձրերի գրաված գունդն ու պատանդներին ազատումը։ Ավելին, ըստ հատուկ քնչականի, Անդրիաս Ղուկասյանը ծրագրել է ճեղքել ոստիկանների շարքերը եւ միանալ Սասնաձրերին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հիմնավորված համարելով Անդրիաս Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքները, ավարտել է գործի նախաքննությունն ու փոխանցել այն դատախազին հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Այսպիսով, ըստ մեղադրանքի, Անդրիաս Ղուկասյանը մտադիր է եղել կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, որոնց նպատակն էր խոչընդոտել իրավապահների աշխատանքը, թույլ չտալ, որ ոստիկանները Սասնաձրերի գրաված գունդն ու պատանդներին ազատեն։ Ավելին, ըստ հատուկ քնչական ծառայության, ընդդիմադիր գործիչը ծրագրել է ճեղքել ոստիկանների շարքերը, միանալ զինված խմբին եւ Սասնաձրերի հետ ապուրինի զենք կրելով շարունակել գրաված պահել գունդն ու պատանդներին։ Հուլիսի 29-ին, մինչև սալիթաղ բարձրանալը, ըստ մեղադրանքի, Անդրիաս Ղուկասյանը ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց առանց բարձրախոսի կոչ արել ճանապարից քարեր վերցնել, իսկ արդեն սալիթաղում հրահանգել դրանք նետել ոստիկանների վրա։ Ընդդիմադիր գործչի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը զավեշտալի որակեց իրավապահների այս պնդումները.
Դա մի անձի նախկինում դատված ցուցմունք էր, որի համաձայն Անդրիաս Հուկասյանը երկրորդ տղաների հետ իշտ մի Արմեն Մարտիրոսյանի, Եղիշե Պետրոսյանի, Լևոն Բարսեղյանի, Դավիթ Սանասարյանի իշտում եմ ժողովրդի միջով անցնելով, որ երթը սկսեն ազատության հրապարակից, իբր նրանցից առանձնանում է, գնում մի 10-15 հոգու նման բան ասում եւ էլի գալիս շարունակում. Ինչ է հակած եղել Անդրիաս Հուկասյանը, որտեղ է կանգնած եղել, այդ անձի հետ ովքեր են կանգնած եղել, ոչինչ չի հիշում, այդ վկան, այսպես ասած, որնի դեպ ոստիկանության կողմից են ներկայացվել։
Հենց նույն վկան Գեղամ Սահակյանն է իրավապահներին պատմել, որ Անդրիաս Խուկասյանը Սարիթաղում մտադիր է եղել միանալ սասնածռերին։ Փոխարենը քնչական մարմինը մերժել է Անդրիաս Խուկասյանի միջնորդությունները, ուսումնասիրել բազմաթիվ տեսանյութեր, հարցաքննել այլ վկաների, քաղաքական գործիչների, ովքեր հակառակի մասին են պնդում, որ Անդրիաս Խուկասյանը խմբից անգամ 1 րոպեով չի առանձնացել, քար հավաքելու որևէ կոչ չի արել։
Հրաժարվել են որպես ապացույց դիտեն եւ գործը ուղարկում են դատարան։ Մեղադրական եզրակացություն են հաստատում, միանշանակ ուղակի պատվելով քաղաքական հետապնդում, չասեմ, արդեն բռնաճնշում է իրականացվում Անդրիաս Հուկասյանի նկատմամբ, հաշվի առնելով նաև, որ կալանքի տակ է։
Ըստ մեղադրանքի, Հուկասյանի քարեր նետելու հրահանգի հետևանքով մի շարք ոստիկաններ ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նաև գույքն է շարքից դուրս եկել։
Ռետինե մահակի ծայրից մոտ 8 սանտիմետր պոկված է եւ մեջը երկաթի հատված, այդ երկաթի հատվածն է երեմ եւ բոլորը այդպես։ Դրանք 10 տարվա ընթացքում կարող էին մաշվել, այդ վիճակի մեջ հայտնվել։ Նենց պինդ են, որ դանակով չես կարող այդ ռետինը կտրել, մի քիչ ժամ պետք կլինի, նույնիսկ ավելի շատ, որ դանակով կտրես, այն դանակի մի քանի այդ սայր կկոտրվի։ Միջնորդում ենք, ասում ենք, հլը մի հատ այդ փորձագետին հարց տվեք, օրինակ քարով խփելով, մարդուն խփելով, կծելով, չգիտեմ ինչով, հնարավոր է նման վնաս պատճառվի, ասենք մի քանի րոպեի ընթացքում, կես ժամում, մեզ մերժում են։
Այս գործով անցնող, բայց ազատության մեջ գտնվող այլ քաղաքական գործիչների, Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի եւ մյուսների մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ինչու հենց Անդրիաս Խուկասյանն է իշխանությունների թիրախում, կասկածում է, որ պատճառը անցած տարի Մակի գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիան էր, երբ պահանջում էր քննել, թե ով է սկսել ապրիլյան պատերազմը, դիմումին նաեւ դիրքերում նկարված կադրեր էր գցել։
Այդպիսի մարդիկ պետք չեն այսօրվա դաշտում ընդհանրապես հավանաբար իշխանությունները այդպես են մտածում։ Ամենայն դեպս այն, ինչ որ իրականացվում է այսօր Անդրիաս Հուկասյանի հետ, ակնհայտորեն որևէ աղերս չունի նախաքննության հետ, որևէ աղերս չունի պաշտպանական իրավունքի ապահովման հետ, կացնով կտրում են։
Անդրիաս Խուկասյանի կինը Անահիտ Փարխանյանը պնդում է, ամուսինը զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միայն դա վկայում է, որ քաղբանտարկյալ է։ Չնայած ընկերների օրինակին, Անդրիաս Խուկասյանը ամենայն հավանականությամբ դատարանում ոտքի կկանգնի, որպեսզի նիստերը չտապալվեն։
Անդրիասը սահմանադրությամբ շարժվող անձնավորություն է սկզբից մինչև վերջ, եւ դա իր համար հիմնարար սկզբունք է։ Դրա համար մարդուն այդքան երկար քաղաքական հալածանքի տակ դնել, ես գտնում եմ դա անբարոյական է։
Հրապարակային դատավարության դեպքում փաստաբանի խոսքով այս գործը փլվելու է։ Կարեն Մեժլումյանը բողոք է գրել գլխավոր դատախազին, որ չհաստատի մեղադրականն ու գործը նոր քննության ուղարկի, բայց լավատես չէ, որ իշխանությունները քաղաքական հաշվեհարդարը մինչև վերջ չեն տանի։
Ինչ է անելու, չգիտեմ։ Վերջերս ելույթները չէ ունեն ազգային ժողովում, ընդհանրապես որ պետք է օբյեկտիվ քննություն վարվի եւ այլն։ Հիմա այս հարցին ինչ պատասխան է տալու։ Այդ դատված ալկոհոլամուլության համար հիվանդանոցում հաշվառված հոգեբուժական անձի ցուցմունքը այլևս անկասկածելի ապացույցի ուժ չի կարող ունենալ։
Անդրիաս Խուկասյանին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է աղմուկը այսպես կոչված կարմիր գծերի վճարների թանկացման կապակցությամբ։ Վճարները թանկանալու են օգոստոսից կարճ հաղորդագրությամբ վճարելու դեպքում։ Վարորդները բողոքում են, ծառայություն չկա, միայն գինն է թանկանում։ Ավական ու ելքհամբակցությունը պահանջել է քաղաքապետից թույլ չտալ նման թանկացում, մանավանդ որ կարմիր գծերը արդեն քաղաքային իշխանությունների ենթակայության տակ են։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Երևանի ավականու ելքխմբակցությունը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից պահանջում է չեղարկել SMS հաղորդագրության միջոցով կարմիր գծերի վճարի թանկացումը։ Դիմումն արդեն ուղարկվել է քաղաքապետին։ Ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի պնդմամբ միջնորդավճարը եւ ավելացված արժեքի հարկը քաղաքացիներից գանձելը հակասում է մի շարք օրենքներին։
Պետական տուրքը ենթակա չէ ԱՀՅ-ով հարկման եւ պետք է մեխանիզմ պարզապես գտնել եւ դա շատ պարզ պետք է լինի եւ այն գումարի չափը, որը օպերատորը որպես ԱՀ վճարում է, դա պարզապես պետք է նվազեցվի իր կողմից վճարվող հարկերից, քանի որ սա պետ տուրք է։
Օգոստոսի 1-ից կարմիր գծերի վրա կայանող վարորդները 1 ժամի համար 100-ի փոխարեն կվճարեն 149, իսկ 1 օրվա համար 500-ի փոխարեն 748 դրամ։ Ավելացվող գումարի կեսը միջնորդավճար է, մյուս կեսը ավելացված արժեքի հարկ։ Խոսքը միայն SMS հաղորդագրությամբ վճարելու մասին է։
Մենք կարծում ենք, որ պետք է բանակցությունները սկսվեն բջային օպերատորների հետ, եւ եթե ավելի ցածր միջնորդավճար չի ֆիքսվում, ապա ինչ որ պահից մենք պետք է վստահ լինենք, որ բոլոր տեղերում տերմինալներ տեղադրված են եւ հրաժարվենք ընդհանրապես այդ բջային ծառայությունից։
Քաղաքային իշխանության համար սակայն ընդունելի չեն ընդդիմության առաջարկները։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ընդհանրապես անհասկանալի է համարում ելքի թանկացումը չեղարկելու վերաբերյալ հայտարարությունը։
Ինչ որ բան պետք է ընդունածը լինի, որ չեղարկի։ Ասեք ինչը չեղարկենք, չեղարկենք։
Նիկոյանը վստահեց նոմե քաղաքացիներից 50%-ով ավելի գանձվող գումարից քաղաքային բյուջեն շահ չունի։
Ըստ բջային օպերատորների, երբ որ դուք լիցքավորում եք ձեր հեռախոսը, ինքը արդեն ձեզնից ստանում է այդ գումարը եւ դրանից ավելացած արժեքի հարկը վճարում է։ Հիմա ասում եք, այս իմ գումարը ուղարկի բյուջե։ Ձեր գումարը արդեն ավելացած արժեքի հարկով իրավրան ստացա, որտեղ դուք եթե արդեն իրան վճարել եք։ Հիմա ինքը որպեսզի դա ուղարկի եւ ինքը չտուժվի, ինքը ավելացած արժեքի հարկը ուզում է։ Պարզ չի։ Քաղաքը լրացիչ փողա ուզում աշխատի, ոչ քաղաքին մի դրամ անգամ դրանից լրացիչ գումար չի գալի։ Կա այդ գումարը, որ պիտի վճարվի օպերատորներին։ Եթե որևէ օպերատոր ասի, որ չկա, ես պատրաստ եմ ցանկացած բանավեճի, ապա ցույցեմ, որ այդ գումարները ամբողջությամբ գնում են նրանց։
Բջային օպերատորներից Վիվաս LMTS-ն այսօր հայտարարեց, որ SMS հաղորդագրության միջոցով ավտոկայանը տեղի համար գանձվող գումարի դրույքաչափերի սահմանումն ու դրանց փոփոխումը ընկերության իրավասության շրջանակներից դուրս են եւ իրենք որևէ նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել։ Բջային օպերատորները նախկինում եւս ծառայության դիմաց ստացել են միջնորդավճարը։ Այդ գումարը սակայն նրանց փոխանցել է այն ժամանակ դեռևս մասնավոր, իսկ այժմ հանրային սեփականություն համարվող Parking City ընկերությունը։
Հիմա պետք է Parking City Service-ի եկամտից վճարվելու փոխարեն վճարվել համայնքային բյուջեից, իսկ համայնքը դա դիտարկում է որպես անարդյունավետ ծախս եւ այդ բեռը դնում է հասարակության բնակիչների վրա։ Սա է անընդունելի իրականում։
Երևանի բյուջեից փոխհատուցենք մի ծառայության համար, որը պարտադիր չպիտի լինի, կարողա չլինել, որը մատուցումա բջային օպերատորը քաղաքացուն Երևանի բյուջեն փոխհատուցումա եւ որը նախադեպ չունի ամբողջ աշխարհում։ Նույն կարագակ ասեք, այդ ո՞նց է Երևանի բյուջեից դուք փոխհատուցում։ Ու չեք գտնում, որ դա ծախսերի փոշիացումա։
Փոխքաղաքապետ Նիկոյանի խոսքով Parking City Service ընկերությունն այն ժամանակ իր վրա էր վերցրել միջնորդավճարի գումարը, քանի որ կայանը տեղիների համար վճարման այլ ընտրանք չի եղել։ Քաղաքապետարանի տվյալներով կարմիր գծերով կայանը տեղիների ավելի քան 90%-ի մոտակայքում այժմ արդեն առկա են վճարային տերմինալ։
Հիմա ինչու՞մն է դժգոհությունը։ Թող SMS-ով չօգտվեն։ Ես իմ հարազատներին, իմ ընկերներին խորհուրդ եմ տալիս, թող գնան օգտվեն տերմինալներից, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է դա ընդունված։ Եվ զրո դրան միջնորդավճար։ Եվ ես իրոք գտնում եմ, որ SMS հաղորդակցության միջոցով վճարումը շատ թանկ է։
Տերմինալներից մուտքագրված գումարը անմիջապես է ուղվում բյուջե, իսկ SMS-ի միջոցով տուրքն ու ծառայությունը չի տարբերակվում։ Ըստ Նիկոյանի, հենց այդ պատճառով էլ քաղաքացիները այդ տարբերակով վճարում կատարելու համար նաև ավելացված արժեքի հարկ են վճարելու։ Փոխքաղաքապետը չի բացառում, եթե հասարակական պահանջ լինի, կարող են ընդհանրապես հրաժարվել բջային օպերատորների միջոցով կարմիր գծերի վճարման համակարգից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին պատասխանել է հանրային գործիչ ավականու Բարև Երևան խմբակցության նախկին ավականու անդամ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-յան ասուլիս ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում, իսկ մենք ձեզ ներկայացնում ենք հարցազրույցից մի փոքր հատված, հաղորդումը վարում է Նարին Եղալեչյանը։
Լևոն Զաքարյան, Սարի թաղի դեպքերով գրավի դիմաց ազատված լինելը, ազատ լինել չի ենթադրում, ազատված լինելը չի ենթադրում, ինչ կասեք այդ մասին ամբողջապես, չհասկացա։ Կանչում են հարցակնության, Ֆլետչերի համասամ սովորելու համար խոչընդոտ չեղավ դա, որ ձեր գործը չի փակվել։
Դա լիովին ազատություն չի,
քանի որ ամեն անգամ երկրից դուրս գալուց առաջ պետք է դիմեմ, որ ես երկրում չեմ լինելու, բացակայում եմ այսքան օրով, իրենք պետք է պատասխանեն, քանի որ գրավի բավարարման պայմաններն այն է, երբ որ իրենք հրավիրեն, ես պետք է ներկայանամ։
Շարունակությունը ասում էր, կանչում են հարցակնության։
Հարցակնության չեն կանչել, այսինքն ես եկել եմ, տեղեկացրել եմ, որ Հայաստանում եմ, դեռ որից է բան չկա, որից է նորություն չկա։
Եվ Ֆլեչերի համալսարանում սովորելու համար խոչընդոտ չեղա, որ ձեր գործը չի փակվել։
Քանի որ ես կարծում եմ, որ հաշվարկ արեցին այնպես իրենք, որ ես չեմ լինելու Հայաստանում եւ իրանց չեմ խանգարելու, զուտ այդ պատճառով իրանք ինձ թողեցին, հակառակ դեպքում, այսինքն ես երկու տեսակետ կա, որ երկրորդ տեսակետն որ ուղղակի խանգարեն զուտ վատություն անելու համար, իհարկե ես ուզում եմ նշել, որ այստեղ քնիչների խնդիրը չի, քնիչների որոշման հարցը չի, այս հարցերը գիտենք որտեղ են որոշվում, ավելի կոնկրետ ասեմ, հա, վստահ հարցերի պատասխանները Բարոյան 26-ում են։
Լավ, Արամ Մանուկյանը ասում է, բարով ես վերադարձել, Դավ ջան, ինչ պլաններ ունես ապագայի հետ կապված, դեռ կուսակցական է։
Այո, կուսակցական եմ, կուսակցության շարքային անդամ եմ, ժառանգություն կուսակցության շարքային անդամ եմ, առաջարկ եղել է, որ վարչության անդամ լինեմ, բայց ինքս երկար եմ մտածել այդ ուղությամբ, մի քիչ դադար եմ տվել, առաջիկայում ակտիվ կլինեմ, հասարակական գործունեություն կիրականացնեմ։
Լավ, Արա Հարությունյան, Դավիթ ջան, բարի վերադարձ, ում հետ ես տեսնում քո հետագա քայլերը, ժառանգության, երկիր ծիրանի, թե որևէ այլ ուժի հետ ինչ կարծիք ունես օրոյի մասին, արդյոք դա հենց մեռելածին դաշինք չէ։
Բարև Արա ջան, ում հետ եմ տեսնում
ժառանգություն, երկիր ծիրանի։
Տեսեք, ես նշեցի, որ ժառանգություն կուսակցության անդամ եմ։ Իհարկե, քաղաքական որոշումներին չեմ մասնակցի, սա իմ համար որոշակի դադար է, դադարը նաև կրթական պրոցեսը Ֆլեչերում, բայց ես ինչ-որ նոր քաղաքական ուժեր ման չեմ գալիս, որ գնամ այսինչ կուսակցության հետ, այսինչ միջոցառմանը մասնակցեմ, դա իմ օրակարգում նման խնդիր չկա, իմ խնդիրը թե ում հետ եմ պատկերացնում, դա առաջիկա իմ ակտիվ գործնեությունը, հա, եթե դա կլինի քաղաքական, այն ձևավորված լայն դաշինքն է, ընդդիմադիր լայն դաշինքն է, քաղաքացիական, քաղաքական, որը որ իշխանությունը կարող է հակակշռել։
Օրինակ,
մենք այսօր չունենք նման դաշինք, մենք այսօր չունենք։ Դա առաջիկա ձևավորվելիք իմ պատկերացրած։
Ինչպես է պատկերացնում, որ կուսակցությունները պիտի միանան, որ դաշինք լինի։ Օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ, որպես այդպեսին, հա, դաշինք ներկայանալ, բայց կարծես պատասխաններ, արձագանքներ չի եղել, որպես ժառանգական, ժառանգություն կուսակցության ներկայացում, որ կուսակցության հետ է պատկերացնում այդ դաշինքը։
Ռաֆի Հովանեսյանը անուններ նշել է, միգուցե ես որոշանունների հետ համաձայն չեմ։
Որի հետ համաձայն չեմ։
Կոնկրետ ես ասել եմ երկարաժամկետ, ես այն ժամանակ էլ ժառանգության որոշման հետ համաձայն չեմ եղել, Գագիկ Ծառուկյանի ու Բարգավաճի հետ ես չեմ պատկերացնում, որ ես չեմ ասում, որ ժառանգությունը մեղք է գործել, ես ասում եմ, որ Ռաֆին եւ ժառանգությունը միշտ փորձել են լուծումներ գտնել, որտեղ շատ պարզ հասկացել են, որ միայնակ որովից է քաղաքական ուժ չի կարողանալ։ Տեսել եմ Ծառուկյանի կոնկրետ, այսպես ասած, կշիռը, հա, հանրության շրջանում փորձել են այդ միջոցին էլ դիմել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս ականատես եղան այդ մասին, ես մինչև այդ դեպքը տեղնալ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հարցակում գործեց Ծառուկյանի վրա, ասեմ, որ նման մարդիկ, ովքեր որ ռեժիմից կախված են, ովքեր որ խոշոր բիզնեսմեն են, այդ խոշոր բիզնես չեն այնպես չեղը, որ իրանք ունեցել են այդ դաշտը ու կարողացել են այդ խոշորը ստեղծել, այդ մարդիկ չեն կարող ռեժիմի դեմ լուրջ դուրս գալ, այդ մարդկանց մեկուսացնելը շատ հեշտ է։
Ձրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Նալբանդյան Մամեդիարով այսօրվա հանդիպմանը 168 ժամը գրում եմ։ Նալբանդյանն ու Մամեդիարովը բանակցելու են այն մասին, թե ինչպես կարող են վերսկսել հակամարտության կարգավորման շուրջ բում բանակցությունները։ Ըստ էության, փակուղուց դուրս գալու եւ զորական կետից գործընթացը շարժելու խնդիրը բավականին բարդ է, եւ Բաքվի համառությունը սահմաններ չունի։ Ուշագրավ է, որ հուլիսի 4-ին սահմանային իրադրության սրացումից հետո, թեև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունն ուղիղ կերպով հասցեական չէր, այնուամենայնիվ Եվրոպական խորհրդարանն իր բանաձևում շեշտադրեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը կողմերին կոչարեց շուտափույթ վերսկսել բանակցությունները եւ լուծումների հասնել, իսկ Մոսկվան երկու կողմ հայտարարություններով զգուշացրեց Բաքվին զերծ մնալ ազգության փայ Ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքից, նկատում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ օրացերտն արձագանքում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի 3-խորհրդարանում արած հայտարարություններին. Եթե բոլորը սուրբեք եկեղեցու խաչնով գողացավ, այս հայտնի պատմությունն է հիշեցնում ԿՀ գործունեության մասին խորհրդարան ներկայացված հաղորդումը։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում 3 քննարկվող հաշվետվության մեջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններն այնպես է նկարագրել, կարծես խոսում է ոչ թե մեզ հայտնի միջոցառման, այլ միանգամայն ուրիշ երկրում տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, որովհետև եթե չեք մոռացել, հայաստանյան ընտրությունները եւս զերծ չմնացին կեղծիկներից։ Պարզապես կեղծիկներն արվեցին ոչ թե տեղամասերի ներսում, այլ դրանցից դուրս։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում, մարդկանց նկատմամբ ճնշումներ ու համատարած ընտրակաշարքի բաժանում, այդ ամենն արձանագրել էին միջազգային դիտորդներն ու Հայաստանում դեսպանատները։ Անգամ սահմանադրական դատարանն արժանտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշման մեջ էլ փաստել էր եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման եւ ընտրակաշարքի բաժանման մասին տեղեկությունները, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ու այդքանից հետո դեռ համարձակվում են պնդել, որ ընտրություններն անցել են ազատ եւ արդար, մոռանալով, որ ընտրական պրոցեսը միայն քվեարկության օրը թերթիկի վրա նշումանելը չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Մամուլի ուշադրության կենտրոնում կրկին ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Ըստ էության արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Կաթողիկոսը մայրաթորում ընդունել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետ Արթուր Օսիկյանին եւ ապա ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանին։ Ու այս մասին շատ լուրջ հայտարարություններ են տարածվել մայրաթորի կողմից։ Պարզ չէ անշուշտ, թե կալանքը կամ ազատազրկումն ինչով է գրավել վեհապարի ուշադրությունը կամ ջրային ազգային ծրագիրը որքանով է համահունչ եկեղեցու առաքելության հետ, սակայն լրահոսին հետևողներն օրինական հարց են բարձրացնում. Իսկ օրինակ, երբ է ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունելու Սևազգեստ մայրերին, Հացբերողի հարազատներին, Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին կամ ՊՊԾ-ի հետ կապված դեպքերի առնչությամբ դատավարության փուլում գտնվող անձանց հարազատներին ու ընտանիքների անդամներին, որոնք պատեպատ են խփվում արդարության հասնելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ընդհանուր առմամբ անցած տարի Հայաստանը ներկրվել 61.5000 տոննա շաքար, որի 95% կամ 57.9000 տոննան մեկ տնտեսվարող է, Սամվել Ալեքսանյանը։ Իրոք, որ լիարժեք մրցակցային շուկա է, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Հայաստանում 1 կիլոգրամ շաքարի մանրածաղ գինը մոտ 400 դրամ է, իսկ Գերմանիայում 350 դրամ, Վրաստանում էլ 310 դրամ։ Սա մրցակցության մասին մեր իշխանությունների ունեցած պատկերացումն է, ու հենց դա է պատճառը, որ մեր տնտեսությունը չի զարգացել, չի զարգանում ու չի էլ կարող զարգանալ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Նոյեմբերին ակնկալվում է, որ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կստորագրեն նախաստորագրված նոր համաձայնագիրը համագործակցության մասին։ Նմանատիպ մի փաստաթուղթ էլ Ադրբեջանի հետ է մշակվում, եւ 3 եվրոպական խորհրդարանում քննարկվել են այդ փաստաթղթերը երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպացի խորհրդարանականների հիմնական մտահոգությունը Ղարաբաղի չլուծված հարցն է, լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Եվրամիությունը պետք է ակտիվացնի իր դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, երեք հայտարարում էին Եվրախորհրդարանի падգամավորները, մտահոգություն հայտնելով շփման գծում արձանագրված վերջին լարվածության վերաբերյալ։ Դատապարտելով ռազմական գործողությունների վերսկսումը, падգամավորներից շատերն անգամ հորդորում են Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իր ձեռքն առնել նախաձեռնությունը խմբում նախագահող Ֆրանսիայի փոխարեն։ Երբ ես կարդում եմ վերջին նորությունները Ադրբեջանում արձանագրված զոհերի մասին, իսկապես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, բայց նույն չափով ես դատապարտում եմ ադրբեջանական կողմի հաղորդումները հայկական բնակավայրերը ռմբակոծելու վերաբերյալ, հայտարարեց լիտվացի Պետրաս Հաուստևիչուսը ընդգծելով. Սա խնդրի լուծում չէ, սա եւս մեկ քայլ է իրավիճակն ավելի սրելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարության պաշտոնյան արևելյան գործընկերության բաժնի ղեկավար Դիրկ Շուբելը չթաքցրեց. Մինսկի խմբի արդյունքներն այնքան էլ գոհացնող չեն, միաժամանակ փաստելով, որ Բրյուսելն առայժմ մտադիր չէ գնալ կտրուկ փոփոխություն և կշարունակի կարգավորմանը հետևել տարածաշրջանում իր հատուկ ներկայացուցչի միջոցով։
Yes, indeed, the results of the Minsk group have perhaps not.
Իսկապես Մինսկի խմբի արձանագրած արդյունքները գուցե այնքան տպավորիչ չեն, որքան որոշ մարդիկ կցանկանային տեսնել, բայց գուցե այս խմբի եւ համանախագահողների գոյությունն է կանխում վատթարագույնն ու իրավիճակի էլ ավելի սրացումը։ Կարծում եմ, որ դա ինքնին ձեռք բերում է, թեև հաշվի առնելով վերջին լարվածությունը շփման գծում, եղածը գուցե բավարար չէ։ Բարձրաստիճան դիվանագետը Եվրախորհրդարան էր եկել ներկայացնելու համաձայնագրերը, որոնց շուրջ այժմ Բրյուսելը բանակցում է պաշտոնական Երևանի և Բաքվի հետ։ Հայաստանի մասով բանակցություններն ավարտված են, կողմերն այժմ ստուգում են թարգմանությունները, և եթե ամեն ինչ ընթանաս ժամանակացույցի, համաձայնագիրը կստորագրվի առաջիկա նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում, հաղորդեց Շուբելը ընդգծելով։ Ի տարբերություն մինչև 2013 թվականը բանակցված համաձայնագրի, այս մեկում չկան ազատ առևտրին և ներդրումներին վերաբերող դրույթներ։ Ակնհայտ է, որ երկկողմ առևտրին վերաբերող մասը ավելի քիչ հավակնոտ է, քան այն, ինչ մենք ունենք նախկին փաստաթղթում, խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրում, քանի որ Եվրասիական միությունը, որին անդամակցել է Հայաստանը, ունի որոշակի պահանջներ, որոնք համատեղելի չեն Եվրամիության հետ։ Խնդիրն այն է, որ Եվրասիական միության անդամները չեն կարող անկախ բանակցություններ վարել առևտրի համաձայնագրերի շուրջ։ Մինչդեռ Եվրամիության խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրած պետությունները կարող են ազատորեն բանակցել երրորդ երկրների հետ։ Եվրոպացի պատգամավորներից շատերը հիշեցին, տարիներ առաջ արտգործնախարարությունը նույն ոգևորությամբ խոսում էր Հայաստանի հետ բանակցվող ասոցացման համաձայնագրի մասին, որը սակայն այդպես էլ չստորագրվեց։ Երևանն անակնկալ որոշեց միանալ Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական դաշինքին։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ նույնը չի կրկնվի հիմա, հարց բարձրացրեց գերմանացի պատգամավոր Միխալ Գալը։ Ի պատասխան արտգործնախարարության պաշտոնյան արձանագրեց. Երաշխիքներ չկան, սակայն ակնկալիքները մեծ են։ Երբ մենք մինչև 2013 թվականը բանակցում էինք Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, տպավորություն ունեինք, որ նրանք լիովին ներգրաված են գործընթացում։ Փաստացի, Հայաստանն այդ ճանապարհն ամենաարագն անցավ, գերազանցելով օրինակ Վրաստանին ու Մոլդովային։ Այն, որի վերջով փաստաթուղթը չստորագրվեց, շատ ցավալի էր, սակայն ես այժմ չէի ուզի մեկնաբանել պատճառները։ Նոր փաստաթղթի դեպքում ևս մենք տպավորություն ունենք, որ Հայաստանը շատ շահագրգռված է անել, առավելագույնը, որ այն աշխատի։ Իսկ որքանով է արդյունավետ համագործակցել մի երկրի հետ, որտեղ օլիգարխիկ համակարգ է և համատարած կոռուպցիա, իր հերթին հարց բարձրացրեց իսպանացի Խավիեր Նախթը։ Այն, որ օլիգարխներն են տնօրինում երկիրը, կարծում եմ նորություն չէ, և հատուկ է ոչ միայն Հայաստանին։ Օլիգարխների ազդեցությունը նախկին խորհրդային միության երկրներում անշուշտ բավական զգալի է, և ես կարծում եմ օրենքի գերակայությամբ, նոր համաձայնագրերով ու մեր օգնությամբ այդ ազդեցությունը ևս կկրճատվի։ Վի արձագանքեց Եվրամիության արտգործնախարարության պաշտոնյան։
Ողբերգական իրադարձություններով ուղեկցված Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրումը պաշտոնապես ամրագրվում է Եվրամիության անդամ բոլոր երկրներն այսօր հավանություն տվեցին Կիևի եվրոպական ընտանիքին միանալու ջանքերին։ Բրյուսելը այսպիսով մի շարք հնարավորություն է ընձեռում ուկրաինացիներին, այդ թվում առևտրային և հարկային արտոնություններ։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Եվրամիությունը պաշտոնապես վավերացրեց Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Եվրոպական խորհուրդն այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիության 28 անդամ երկրների կողմից փաստաթղթի վավերացման գործընթացն ավարտվել է և համաձայնությունը ուժի մեջ կմտնի առաջիկա սեպտեմբերի 1-ին։ Պաշտոնական Կիևը սա համարում է Կրեմլի հերթական պարտությունը։ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները պաշտոնապես խորացնելու մասին այս փաստաթուղթը պետք է ստորագրվեր դեռ 2013 թվականի նոյեմբերին, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ 4 տարի առաջ հիշեցնենք, Մոսկվայի ճնշման արդյունքում Ուկրաինայի նախորդ կառավարությունը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ինչը երկրում հանգեցրեց բողոքի զանգվածային ցույցերի, ստիպելով նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին հրաժարական տալ։ Նոր նախագահը Պետրո Պորոշենկոն պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրից հայտարարում է եվրոպական ինտեգրացիան ամրապնդելու և այդ նպատակով բարեփոխումներ իրականացնելու մասին։ Երկրում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունները, Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը, արևելյան շրջաններում ռուսանջատականների հետ ռազմական գործողությունները էլ ավելի վճռական դարձրեցին ուկրաինական իշխանություններին Եվրոպայի հետ մերձեցումը շարունակելու հարցում։ Պորոշենկոն 2014 թվականին ի վերջո ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, սակայն այն չէր վավերացվել, քանի որ 2016-ի ապրիլին դրան դեմ է արտահայտվել Նիդերլանդներում պարտադիր ուսուցչուն ունեցող հարցման մասնակիցների 61%-ը։ Ամիսներ անց հոլանդացիները հավանություն տվեցին համաձայնությանը պայմանով, որ այն Ուկրաինային չի ընձեռի մեխանիկորեն Եվրամիության անդամ համարվելու կամ Եվրամիությունից ռազմական օգնություն ակնկալելու իրավունք։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամայդանի առանցքային պահանջներից և հույսերից մեկն էր։ Ես ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք համատեղ ուժերով հասնել դրան, արձագանքելով Եվրոպական խորհրդի հայտարարությանը Facebook-յան իր էջում գրել է Պետրո Պորոշենկոն, շարունակելով. Կրեմլը, որը կենտրոնացրել էր իր բոլոր միջոցները ասոցիացիան համաձայնագրի դեմ, ցինիկաբար խախտել էր միջազգային իրավունքը ու Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա հրահրել, հերթական պարտությունը կրեց։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Ուկրաինային մի շարք արտոնություններ են ձեռում, մասնավորապես Եվրոպական երկրների հետ արտոնյալ պայմաններով առևտուր, դեպի Եվրոպական երկրներ առանց մուտքի վիզայի ճամփորդելու հնարավորություն, ինչը արդեն անցյալ ամսվանից գործում է։ Ուկրաինայի քաղաքացիները հնարավորություն ստացան առավելագույնը 90 օրով մտնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող Եվրոպական դեսպանություններից մուտքի վիզա ստանալու։ Պաշտոնական Կիևը փորձում է արևմուտքի հետ համագործակցությունը պաշտոնապես ամրագրել նաև անվտանգության ոլորտում։ Ուկրաինայի նախագահ երեկ հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ն համաձայնել է վերադառնալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու գործողությունների պլանի քննարկմանը, որը մինչ այդ Կիևին չէր հաջողվում ստանալ։ Ուկրաինան հստակ որոշել է իր քաղաքական ապագան, նաև անվտանգության ոլորտում, երեկ հայտարարում էր նախագահ Պորոշենկոն։ Մոսկվայի հետ արճակատման հարցում արևմուտքից օգնություն ակնկալող Կիևը անցյալ ամիս վերականգնեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին օրենսդրությունը, որը նույնպես չեղարկվել էր Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք։
Վերադառնանք Հայաստան։ Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղերից մեկում մեծ պարնիում հավաքվել են և որոշել են իրենց խնդիրներից մեկը լուծել։ Գյուղում սոցիալական լարվածություն առաջացնողը կաթի մթերման ցածր գինն է։ Գյուղացիները իրենք չեն կարողանում կաթը հասցնել, մթերողին ստիպված ավելի ցածր գնով միջնորդներին են տալիս։ Հիմա կոոպերատիվ են ստեղծել, կաթի հավաքման կետ ունեն և արդեն իրենք ավելի բարձր գնով են կարողանում հասցնել կաթը մթերողներին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղերից մեկում մեծ պարնիում 82-ամյա Մկրտիչ Մկրտչյանը մատների վրա հաշվում գումարում հանում է ու գյուղում մնացածների մասին իր եզրակացությունն անում։
20-30% լավ են գնում, այն մնացածը մինը միջակ են, մինը մի քիչ ավելի վատ։
Ըստ Մկրտիչի գյուղում լավ ապրողները քիչ են, հիմնական պատճառներից մեկը կաթի չափազանց ցածր գինն է։ Տարիներ շարունակ մեծ դժվարություններով թանկ աշխատանքով արտադրած կաթի ամենաբարձր գինը 110 դրամ է, որն իրական գնորդին կրկնակի թանկ է հասնում։ Մերուժան Գասոյանի կով նորական 7 լիտր կաթ է տալիս, 100 դրամով 700 դրամի կաթ է անցնում միջնորդներին։
Լավ է, վադա է դա, կներես կոպիտ ասած, էլի գեղեցի ոնց որ
Այս տարի գյուղացու ծախսերն ավելացել են, եղանակային պայմանների պատճառով խոտը խոտ չէ, կովերին հազիվ կհերիքի։ Նախկինում իրենց խոթարկներով բավարարված գյուղացիներն այս տարի ստիպված կլինեն ուրիշներից էլ խոտ գնել, անասունին մինչև հաջորդ գարուն պահելու համար։
Շատ թանկ այս տարի խոտը, անասուն ենք պահում, կար հնարավոր աշունը ծախենք, եթե ճգնաժամի մեջ ընգնենք։
Օրինակ եմիտես 1000 դրամ խոտն է, սրովա պային ես ներկատրության, 100 դրամ կատնա, մի կովից ես ինչքան կատ կթեմ էր, այդ մի կովի բար կեր արնեն, որ իրան պային։
Ես տարի ծորենը շատ քիչա, դաշտերը դատարկա, ծրտի պատճարով, ես իմ պրոբլեմները շատ ակյուղացում։
3 տարի առաջ մեծ պարնյում գյուղացիական կոոպերատիվ է հիմնվել։ Գյուղի 150 ընտանիք միավորվել է ու փորձում են գյուղացու ամենամեծ խնդիրը լուծել՝ կաթի գինը փոքրինչ կանոնավորել, որպիսի ոչ թե շրջիկ կաթ հավաքողները, այլ գյուղացին որոշի։ Կոոպերատիվի նախագահ Գոր Աշուղաթոյանն ասում է.
Կոնկրետ մեր տարածքի շրջանում կաթի իրացման խնդիր չկա։ Գյուղացին դժգոհ է միայն կաթի գնից։ Կաթի գինը մենք չենք թելադրողը, կաթի գինը շուկան է թելադրում։
Մեծ պարնյու միջազգային բարեգործական 3 կազմակերպությունների և համայնքի միջոցներից 20 միլիոն դրամ են ծախսել և կաթի հավաքման կետ հիմնել։ Նորակառույց շենքում ժամանակակից 800 լիտր տարողությամբ սառնարան են տեղադրել։ Մի քանի օր առաջ են գործարկել արտադրամասը։ Պատասխանատուն գյուղացիական կոոպերատիվի նախագահն ասում է, հավաքելու են նախ իրենց 150 անդամների արտադրանքը, հետո նաև մյուս ցանկացողների։ Առաջիկայում, եթե սառնարանի տարողությունը բավականացնի, հարևան գյուղի բնակիչներից էլ կատ կընդունեն։ Կոոպերատիվի նախագահը պնդում է, որ կաթի գինն առնվազն 20 դրամով բարձրացրել են։
3 ու 6 յուղանությամբ կաթը մեր մոտ արժի 130 դրամ։ Մարդունի 3 ու 8 յուղանության, այդ մարդու կաթը կարժինը 140 դրամ։
Կաթի հավաքման կետում տեղադրել են նաև յուղայնությունը չափող սարք, կեղծումներից խուսափելու համար։
Հիմա այն նախկին, ոնց են ասում, հարամությունները էլ չի, ստեղ չի անցնում, կոնկրետ մեր մոտ, այն ջուր կխառնեն, չգիտես ինչ կխառնեն, նման բաներ չկա։
Գյուղում լսել են նորաբաց արտադրամասի մասին, բայց դարը փորձ ունեցող գյուղացիները դեռևս չեն հավատում։
Դե չեն հավատում նրա համար, որ ինչ հիշում ենք, ինչ հանձնել ենք, ինչ աշխատել ենք, 80, 90, 100 դրանից ավել կաճել է։ Դե մի ոչ կհավատաս, դե հավատա։ Ես չեմ տվես։
Քանի դեռ գյուղացիները հանուն իրենց ինչ որ բան չեն գրանցել, դեռ հերուներում են լավոր փնտրում։
Դե բամանան ինչ անեն, եթե չի կարամ երկու կողի կերս տեսի մարդը, եթե չի կարամ իրավարության կանի, եթե չի կարամ ռեխապայի, փողի հարգը մի կրնից, տրակտերի վարձը մի կրնից, եկամուտն էլ ինչ ունի, մնա ինչ անի։ Լավ, մնացել ենք, սուր, հա, ես մնացել եմ, ինչ եմ արել, ինչ եմ ետքսի, ասենք ինձան շատ է աշխատող չկա, ձրի աշխատում ես, էշիսն է շատ աշխատող։
Տանը ջահելներ չկան են, գնացել են Ռուսաստան։ Մենում եմ, ես ու ես պարավես, գնացել են Իրան, դամավով գնացել են, ինձ էլ ուզում են տանեն, ես էլ իմ հայրական օջախը չեմ թողում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Պարնի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Նրանք, ովքեր մշտապես մասնակցում են Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ցուցադրություններին, հավանաբար լավ ծանոթ են վրացի ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան Գեորգի Օվաշվիլի ֆիլմերին, որոնցից 2009 թվականին նկարահանված «Մյուս ափը» խորագրով ֆիլմը ավելի քան 50 երկրների 100-ից ավել միջազգային փառատոներին մոտ 50 մրցանակ է արժանացել։ Նույն տարում այդ ֆիլմը նաև այստեղ Հայաստանում Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին արժանացավ։ Եվ ահա այս տարի ևս վրացի ռեժիսոր Գեորգի Օվաշվիլին ֆիլմը ներկայացավ ել փառատոնին, եւ 3 նրա «Խիբուլա» խորագրով գերեզմանական ֆիլմը ցուցադրվեց Մոսկվա կինոթատրոնում։ Իսկ այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ իր այդ ֆիլմը Վրաստանի պատմության վերջին անկախության ժամանակահատվածը ներկայացնող իր տրիլոգիան անփոփոխ վերջին ֆիլմն է։ Մասնավորապես այն ներկայացնում է Զվիատգամսախուրձեի կառավարման վերջին ժամանակաշրջանը, սակայն առանց անձնավորման ֆիլմում նա պարզապես կոչվում է նախագահ։ Նրա փախուստն է ներկայացնում ֆիլմը նրա կյանքի վերջին լեռներում անցկացրած 50 օրը։
Это фильм для меня не фильм о Гамсахурде. Это более общая история.
Ինչպես շեշտում էր այսօր կինոռեժիսորը, իր համար շատ կարևոր է եղել խոսել ոչ թե մի կոնկրետ մարդու իշխանությունից զրկվելուց հետո ունեցած հոգեվիճակի մասին, այլ ընդհանրացնելով խոսել առհասարակ մարդու մասին։ Իր հերոսը կյանքի վերջին 50 օրերը անց է կացնում լեռներում, անդադ փախչելով եւ բացարձակապես գաղափար չունենալով, թե ուր է ինքը գնում։ Բայց այսօր ասում էր Գեորգի Օվաշվիլին, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ այդպես է ապրում իր կյանքը, անդադ зелёв чи маналов те
я хочу сказать что мы только это второй показ был фильма понять это какой-то тест что какой будет восприятие фильма в моей стране я хочу сказать что мы только это второй показ был фильма вчера
гапар անգամ չունեմ թե այս ֆիլմը ինչպես կընդունվի վրացանդիսատեսի կողմից այն ցուցադրվում է դեռ ընդամենը երկրորդ անգամ վերջերս համաշխարհային պրեմիերաներ կարլովի վարիի միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում եւ ահա 3 Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ ֆիլմը ցուցադրվեց երկրորդ անգամ, այնպես որ կատակով նկատեց կինոռեժիսորը ֆիլմը չափազանց թարմ է եւ դեռ շատ քչերն են այն տեսել, այնտեղ պիտի իր ինքնուրույն կյանքով ապրի, ասում էր Գեորգի Օվաշվիլին։ Ֆիլմում հերոսի նախագահի կերպարը մարմնավորում է իրանցի հայտնի դերասան Հուսեին Մահջեբին։ Իսկ թե ինչու է հենց նրա վրա կանգառել ռեժիսորի ընտրությունը, ապա ասաց, որ մի անգամ Նյու Յորքում տեսել էր իրանցի անվանի ռեժիսոր Մեջիթ Մաջիթի «Դրախտի գույները» ֆիլմը, որտեղ էլ խաղում էր Հուսեին Մահջեբին, և շատ տպավորված է եղել։ Նրան մինչ այդ չի ճանաչել, բայց երբ նկարահանում էր իր «Խիբուլա» ֆիլմը, որոշել էր գլխավոր դերում խաղալու համար հենց նրան հրավիրել։ Հուսեին Մաջեբին էլ այսօր շեշտում էր, որ երբ ստացավ առաջարկը, այդ ֆիլմում նկարահանվելու շատ զբաղված էր եւ ընդամենը 15 օր ուներ նախապատրաստվելու նկարահանումներին։ Ի դեպ, նա հենց տեքստը բնագրով վրացերեն է սովորել։
Այս քարքերը նա Գյուրգի Ոսկիլի մամբեսյար քաշնուկը հաշվարկ։
Ընդհանրապես շատ ուրախ եմ եւ շատ գոհ եմ Գևորգի հետ աշխատելու իմ փորձարկին։
Ամի բարակի բոս։
Եվ հույս ունեմ, որ միգուցե ապագայի իր պրոյեկտներում իր հետ համագործակցեմ։
Թողիվ շուտ է։
Ես Տերանում առաջին երկու ֆիլմ եմ աշխատում, որ մեկը հիմա կալանքի տակ է եւ իրեն ցուցադրության իրավունք չեն տալիս։ Իսկ այնքան վատ առաջարկներ են եկել ինձ, վատ ֆիլմեր, որը բոլորովին ցանկություն չունեմ հաստատելու այդ ֆիլմերը։ Բայց այդ պատճառով եմ մերժել։
Այսօր լեյագրողների հետ հանդիպումներ եկել նաեւ թուրք կինոռեժիսոր, սցենարիստ, թուրքական հեղինակային կինոյի հայտնի ներկայացուցիչներից Զեքի Դեմիրկուբուզը, որի անթեղ խորագրով ֆիլմն է ներկայացված փառատոնի մրցութային ծրագրում։ Տարբեր տարիների նրա ֆիլմերը ներկայացվել են Վենետիկի, Կաննի եւ այլ հեղինակավոր կինոփառատոներում։ Ասում էր, որ իր ֆիլմերում փորձում է վերհանել մարդու էությունը, հատկապես մարդու էության մութ ու թաքուն կողմերը, եւ այս առումով իր այս փառատոնի ներկայացված ֆիլմում ասած Զեքի Դեմիրկուբուզը ոչ թե հերոսներ են, այլ անտիհերոսներ, հակահերոսներ։
This is a film about anti-heroes. All my films is about on anti-heroes.
Ես չեմ հավատում հերոսների։ Պետք է ասեմ, որ իմ ֆիլմը վերաբերում է մարդկային բնությանը ու մարդու մութ կողմերին։ Ես դրանով միշտ հետաքրքրված եմ եղել ու կարելի ասել, որ իմ բոլոր ֆիլմերը այդ թեմայի վերաբերյալ են։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։